Пра шаўрука. Як толькі белы свет урадзіўся, дык шаўрук нарадзіўся. Сільны такі. От ён у Маскве жыў, тоже цару заявіў. Ой ты, цар-гасудар, найдзі мне барца. А як не найдзеш барца, дык Маскву разару і цябе ўб'ю. От пачаў цар пісёмкі пісаць ды па гарадам рассылаць. От найшлося два барцы, родных братцы. Ростам яны малёкенькія, а грубіною бялёхенькія. Вот на іх былі шапачкі, ой, забыўся, з якога краму. Шапачкі бархатовыя, а піджачкі шарсцяныя, а чаботы хромавыя. Вот яны ішлі ў Маскву, ляшкамі ўпіраліся, самі сабе ўдзіўляліся. Ну, прыйшлі яны ў Маскву, далажылі цару, зайшлі ў трахцір, ды пачалі выпіваць. Меншы брат хацеў пахваліцца, ды пабег шаўруку. Шаўрук ухваціў яго за руку, ды пусціў яго аб зямлю, дык усяго ў зямлю і забіў. Тады выйшаў брат старшы, ды і заплакаў. Ах ты, братка мой родной, да мы ў мамачкі адной, ты на сілу не чаяўся, да наперад все хватаўся. Ды ухваціў шаўрука за руку, ды тоже забіў яго ў зямлю. От тады шаўрукова маць выйшла, ды плакала, да праклінала братоў, што б вы болі не раджаліся, як вы майго роднага сыночка і свету зжылі. Ды і ўсё.